Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Îl avem invitat și astăzi pe Narcis, misionar în lumea musulmană. Data trecută am vorbit despre chemarea de a fi misionar, ce înseamnă să fii misionar, ce face un misionar, calitățile unui misionar, curajul lui, perioadele dificile, ispitele unui misionar. Astăzi am dorit să vorbim despre alte câteva lucruri. De exemplu, putem începe cu problema banilor. Banii sunt o problemă pentru oricine, pentru orice om, fiecare dorește să aibă și chiar avem nevoie de ei, poate dorim să avem mai mulți, și un misionar are nevoie de bani. De asemenea, astăzi vorbim și despre misionari bivocaționali. Dorim să vorbim despre acei care lucrează într-o fabrică sau lucrează într-un birou, dar în același timp sunt misionari într-o țară străină. Și vom mai atinge și alte probleme. Narcis este misionar în lumea musulmană. Dorim să vorbim și despre misiunile pe termen scurt și, de ce nu, despre musulmani. Musulmani în țara lor și musulmani în țările europene. Așadar, Narcis, bine ai venit în emisiunea noastră din nou.
Da, mulțumesc pentru invitație. Întrebările și tematica emisiunii pare fascinantă, așa că abia aștept să intrăm în discuții.
Știu că în special pentru tine sunt fascinante, pentru că asta este viața ta de ani buni de zile.
Eu cred că nu doar pentru mine e fascinantă. Eu, dacă aș fi un ascultător, m-aș întreba, Doamne, cine îi plătește pe ăștia să plece? E o întrebare fascinantă, cred că, pentru ascultătorii noștri.
Cine te-a plătit pe tine să pleci în misiune? Câți bani ai avut prima dată când ai mers într-o misiune, uite, în Asia?
Sigur că întrebarea aceasta trebuie răspunsă...
Ce salariu lunar ai avut?
Trebuie răspunsă cu grijă. Hai să vorbim mai întâi tehnic cum ar trebui să fie și îți răspund apoi cum a fost în cazul nostru. Tehnic, sunt mai multe opțiuni în ce privește trimiterea de misionari. Una dintre opțiuni este că o biserică sau două, trei biserici, dacă nu-i suficient, se adună și spune, noi vrem să trimitem un misionar în Oltenia sau în Asia. Și atunci, cât costă? Se uită la costurile care sunt pentru misionari. Un salariu mediu, să nu fie nici minim, nici maxim. Din salariul ăsta poate să-și plătească chiria, poate să-și întrețină familia și așa mai departe. Bisericile respective decid că ei pot să adune respectivii bani și asta este bugetul cu care este trimis misionarul. Pe deasupra acestui salariu, să zic, de cheltuială, de fapt, tehnic vorbind, sunt două bugete. Este bugetul de lucrare, cheltuielile care sunt specifice lucrării. De exemplu, dacă ești comis voiajor, firma îți plătește motorina, firma îți plătește asigurarea, îți dă mașină. Astea sunt cheltuieli tipic de a putea să-ți faci meseria, că altfel nu le poți face. Pe lângă asta îți mai dă și salariul cu care poți să-ți întreții familia. Deci vorbim de cheltuielile de lucrare și cheltuielile personale. Dacă nu sunt aceste biserici care se adună și spun vrem să facem un buget de misiune să putem trimite un misionar, atunci misionarul rămâne cu următoarele opțiuni și spune, eu totuși vreau să mă duc în Oltenia, ce pot să fac? Se adresează unei societăți misionare care face același lucru, îi calculează bugetul. Tu să mergi în misiune te costă 2000 de lei pe lună, de exemplu. De unde poți să-ți aduni aceste 2000 de lei pe lună? Păi zice, cam 100 poate să-mi dea biserica mea, poate dacă mă duc la o altă biserică îmi dă și aia 100, dar mai am 10 prieteni, care fiecare poate să-mi dea 50. Și mai am pensia, ce știu, alocațiile copiilor, care vin fiecare încă. Și în felul ăsta, din toate părțile, își face suma de 2000 de lei, cu care poate să plece în misiune. Asta este un alt vehicul de a trimite misionarul. Un al treilea vehicul, tot mai rar acum, este o societate de misiune care zice, domnule, noi îți adunăm banii, tu du-te liniștit și nu te îngriji tu de bani, ai bugetul de 2000 de lei asigurat, poți să mergi și fii liniștit. Nu mai sunt de astea. La acum 15 ani erau vreo, nu știu, 1% din misionari erau plătiți în felul ăsta.
De ce nu mai sunt din acestea? Pentru că este tot mai greu să strângi bani sau nu vor să încurajeze oamenii profitori?
Nu, pentru că oamenii dau bani la oameni, nu la societăți de misiune, nu la entități greu de lămurit ce fac ei și cum le fac. Oamenii dau la cutare că știu că el merge acolo și face respectiva lucrare. Și în felul ăsta oamenii sunt, și noi, și eu și noi suntem la fel construiți, acum în ultima vreme. Înainte, vremea părinților noștri, da, știm că respectiva societate de misiune are o faimă bună, are proiecte de 200 de ani și noi continuăm să dăm aceste societăți. S-au schimbat vremurile. Acestea sunt, să zic, opțiunile majore. Mai poți avea excepții foarte rare, un businessman care zice, domnule, du-te liniștit, toate cheltuielile sunt pe seama mea. Asta este cel mai riscant mod. S-ar putea să moară, s-ar putea să cadă business-ul, s-ar putea să se enerveze pe tine și te trezești în Asia că te-ai certat cu businessmanul tău și nu-ți mai dă un ban nici măcar să te întorci acasă. Dacă acest businessman ar avea un contract cu o organizație de misiune sau un contract cu o biserică, atunci, să zic, ar mai exista niște modalități în care fie organizația sau biserica să-l mai constrângă, domnule, l-ai trimis, adu-l acasă, sau să zică biserica, las că preluăm noi 3, 5, 6 luni, cât va fi cazul până când el se reorganizează.
Așadar, cu câți bani ai plecat tu în Asia?
În cazul nostru, n-am avut niciuna din aceste sisteme. Adică, sigur că am avut câteva biserici ca să le așezat în prejurul nostru și au spus că te susținem. Dar nu a stat nimeni să calculeze cât e bugetul meu și să spună, ok, hai să ne asigurăm că ai bugetul asigurat de aici încolo. Noi am primit niște fonduri și erau cam la pe 2 luni de zile.
Din câte știu, în începutul misiunii tale, ai plecat singur, necăsătorit.
Da. Dacă te referi când am plecat fără familie, am plecat, cum ar fi, pe barba mea. Cred că a fost o biserică care a stat lângă mine cu $50 pe lună. Cred că asta a fost atunci suma cu care am plecat. Și vremurile au altele, într-adevăr.
Și cheltuie... totuși lucrul acesta nu te-a speriat.
Nu. Au fost momente în perioada respectivă în care a trebuit să spun, și mai târziu când am fost căsătorit și am avut copii, în care a trebuit să spun, ok, luna asta, cheltuielile la minimum, mâncăm ce avem prin magazie sau cumpărăm cartofi și paste făinoase. Dar, în general, Dumnezeu, precum corbii lui Ilie, a trimis oameni și s-au îngrijit. Ne miram cum de Dumnezeu a trimis pe cineva, poate că nu cunoșteam personal, a auzit despre noi sau a citit câte ceva despre noi. Eu cred că Dumnezeu are grijă de oamenii lui atunci când oamenii lui, într-adevăr, sunt atenți ca să îl urmeze pe Dumnezeu acolo unde îl trimite el. Aș reveni numai, dacă îmi dai voie să te întrerup, aș reveni la acest aspect și a spune, noi ar trebui ca și comunități evanghelice să fim un pic mai proactivi, să organizăm astfel de structuri ca să facilităm plecarea misionarilor. De-aia poate mulți misionari nu pleacă, pentru că nu au astfel de structuri, nu poate toată lumea să lucreze în flexibilitatea în care am lucrat eu și nu cred că a fost sănătos nici pentru mine să lucrez în asemenea. De aceea, câțiva ani mai târziu, cum am întors în țară, am încercat să construiesc sau să încurajez structuri care să ne ajute pe termen lung. Eu cred că noi putem deja construi și avem poate mai puține sau mai multe structuri de acest gen care să încurajeze și spune, uite, lucrurile pot merge liniștit mai departe.
Oarecum legat tot de partea financiară, continuăm să discutăm și mai departe, împreună cu Narcis, misionar în lumea musulmană, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Se pare că în ultima vreme perspectiva sau paradigma misionarilor s-a schimbat. Dacă în urmă cu mai mulți ani misionar însemna te duci într-o parte și te ocupi doar de vestit Evanghelia, astăzi vorbim de misionari bivocaționali. Pe de o parte mă gândesc că are de-a face cu latura financiară, oarecum te poți susține. Pe de altă parte mă gândesc că are de-a face cu latura relațională. Cunoști oameni prin intermediul meseriei. Este bine sau este rău ceea ce se întâmplă, această schimbare de paradigmă?
Există mai multe variante de răspuns. Mai întâi, definirea termenilor. Bivocațional înseamnă că ai două activități majore. Una în meseria ta de profesor, de inginer, de diplomat, de ce vei fi. Și a doua, în timpul liber, îți preocupă viața cu activitățile misionare în sensul de a spune oamenilor despre Dumnezeu. Astea fiind definiția grosomodo al bivocaționalului. De ce pleacă mai mult misionari acum bivocaționali? Nu este doar datorită problemei financiare. Într-adevăr, în anul 2015, Convenția Baptistă de Sud cu IMF, cu International Mission Board, care este organizația lor de a trimite misionari, a scăzut de la 6.000 și vreo 200 de misionari cât aveau, au scăzut la 4.500. Într-un an de zile, 20% aproape din misionarii lor n-au mai avut fonduri pentru ei și au trebuit să renunțe. Este un semnal de alarmă. Dar nu, ei n-au fost bivocațional, ci au fost doar misionari. Ei, revin. De ce pleacă oamenii bivocațional? În primul rând, pleacă pentru că mulți profesioniști, într-o eră globală, primesc slujbe în diferite părți ale lumii. Și atunci, ei unde ajung, vor să-L mărturisească pe Hristos. Dar poate nu știu cum, poate nu au un cadru. Societățile de misiune au spus, stai să ne folosim de oamenii aceștia. Ei sunt o resursă incredibilă. Păi noi cu greu băgăm pe cineva în China. Sau noi greu găsim pe cineva care să meargă în Bangladesh. Dar ăsta pentru că este inginer în industria auto și este o fabrică DU sau Ford sau o fabrică care face cabluri în Indonezia, merge acolo cu serviciu, este plătit de serviciu, de fabrică, nu trebuie să-și caute sprijin financiar. Dar de ce nu poate el, cât este 6 luni, un an, 2 ani, 3 ani, cât are contractul, cât este acolo, de ce nu putem să-l ajutăm noi pe el să-l mărturisească pe Hristos? Să se alăture unei echipe de misiune. Această perspectivă pozitivă a dat la nașterea care se întâmplă acum, mai departe decât atâta. Misionarii tradiționali, cei care nu se ocupă decât cu misiunea, și-au dat seama că au foarte puțin acces în viața oamenilor calitativ. Că omul îl întreabă, dar tu ce faci? Păi eu sunt misionar. Dacă poate spune, că s-ar putea să fie într-o țară în care nu poate să spună. Dar dacă nu-l întreabă omul direct, dar se uită la el, vine la casă, el are toată ziua pentru el. Vine o zi, vine două, vine trei, se uită la el, grădina nu-i cultivată. Băi, dar eu-s vecin cu tine, la mine merg cartofii, la mine eu mă obosesc cu morcovii. Dar dumneata, de ce nu-ți spui? De unde ai bani tu ca să trăiești? Și atunci, dintr-o dată, impactul tău în viața vecinului tău este zero, poate minus. De aceea, unii misionari au zis, măi, trebuie să ne găsim modalități prin care să fim credibili. Al treilea aspect, misionarii s-au dus în anumite zone și au văzut tot felul de nevoi sociale. Au văzut copii cu malarie, de exemplu, au văzut oameni săraci și atunci au încercat să creeze niște sisteme de întrajutorare, niște bănci sociale sau tot felul. Și atunci hai să găsim niște, să inventăm, să creăm niște vehicule, niște organizații, niște instituții, ceva, ca să demarăm niște proiecte de ajutorare. Și dintr-o dată, de unde era misionar grosomodo, numai atâta făcea, dintr-o dată îl vezi că începe să facă asistență socială, am zis noi. Începe să conducă proiecte de dezvoltare a micilor meseriași. Tot felul de astfel de lucruri. Mai spun un lucru aici. Imaginea noastră despre misionari este greșită. Din totdeauna misionarii au făcut și altceva decât să-L vestească pe Hristos. Adică să dea din gură numai. Din totdeauna misionarii au pus și mâna, au făcut și ceva. Ideea misionarismului s-a născut și ca urmare a monahismului, în care este ora et labora, rugăciune și muncă. Întotdeauna acestea au mers împreună. Nu poți să te rogi numai fără să muncești. Sigur, în ultima vreme sunt unii, vorbeai de partea negativă a meseriei, sunt unii care s-au ocupat, ok, noi nu mai facem misiune, în sensul ăsta nu mai vorbim. Și este fascinant și vă mărturisesc ceva care am rămas relativ șocat. Am încurajat un student la masterat într-o instituție teologică din România, instituție evanghelică, să-și facă lucrarea de masterat pe teologia bivocațională a misiunii. Profesorul, conducătorul de doctorat, i-a trimis înapoi schița de lucrare și i-a spus, nu înțeleg despre ce vorbești, mai explică. Este un lucru nou pentru noi. Când te uiți la apostolul Pavel, el vezi că a fost în anumite locuri în care a muncit cu mâinile lui. S-a dus în alt loc, n-a muncit nimica, echipa cu care era a muncit pentru el sau biserica în care era l-a susținut financiar, dar nu peste tot. El s-a dus la locul respectiv, s-a dus în Corint și a zis în Corint, eu trebuie să muncesc ca să dau un exemplu pozitiv, ca să am acces la inima lor. S-a dus în Tesalonic, care era o zonă mai săracă și acolo n-a trebuit. S-a adaptat situației respective ca să-i câștige pe toți la Hristos. Acesta este, cred că, elementul important. Faci muncă bivocațională pentru că situația îți cere. Sunt situații, mai ales în țările, cum le numim noi, greu accesibile, în care nu poți intra cu viză de misionar, poate nici nu există așa ceva în structura diplomației Și atunci trebuie să intri cu o altfel de intrare, de, fie viză de doctor sau de profesor sau de pur și simplu muncitor cu lopata, orice fel de viză în care tu, în timp ce îți îndeplinești slujba ta și în afara îndeplinirii slujbei tale, îl mărturisești pe Hristos.
Mă gândeam la faptul că un misionar, dacă ar fi implicat full-time în această lucrare de vestire a Evangheliei, ar avea mai multă energie și mai mult timp pentru acest lucru. A fi bivocațional nu înseamnă și un dezavantaj?
Nu. Nu. Lucrurile aici sunt împărțite. Fiind bivocațional, ești tot timpul între oameni. În cazul în care nu ești pus în fața unei mașinării și stanțezi pantoful, talpa pantofului, dar și acolo ai vecin în stânga, vecin în dreapta, ai pauză de masă. Ești tot timpul între oameni. Nu-ți trebuie să te străduiești, să intri, să mergi pe stradă, de exemplu, să-ți găsești oameni cu care să te relaționezi. Intri mult mai ușor în contact cu ei. Sigur că ai putea spune, domnule, energia mea mă ține numai atâta, 8 ore la serviciu, după aia vin acasă și sunt mort. Dar și dacă numai o dată pe săptămână inviți pe cineva la un grup de studiu, dar și numai dacă te rogi pentru oamenii pe care îi vezi pe stradă, pentru colegii de serviciu, deja ai făcut foarte mult, numai dacă ai fost o lumină pentru ei, numai dacă le-ai creat semne de întrebare, omul ăsta de ce e diferit? Numai dacă te văd în pauza de masă că tu citești Biblia, în timp ce ei merg să se roage în stilul plecăciunilor, deja le-ai creat semne de întrebare, deja ai fost o lumină. Nu, dimpotrivă, misionarii bivocaționali s-ar putea în multe situații, nu spun în toate, în multe situații să fie mai de efect, să producă mai mult. Astea au fost la începutul viacurilor. Pavel așa a lucrat o bună bucată. Nu e nimic greșit. Domnul Iisus Hristos, 30 de ani, și-a făcut meseria. Poate și în timpul celor 3 ani, noi nu știm dacă s-a mai întors și 2 luni de zile a lucrat și apoi iară s-a dus. Nu avem pe pagine Sfintei Scripturii detaliile astea. S-ar putea să mai fi o vreme, deși știm că aveau o pungă comună, oamenii donau pentru ei, spune la un moment dat că femeile se îngrijau de toate nevoile lor. Iisus, în dumnezeirea lui, a lăsat niște femei să-i poarte de grijă, să-i spele hainele, să-i dea de mâncare. E ok să fii pe ambele paliere. Mi-aduc aminte de un misionar care a plecat într-o anumită țară în misiune și avea un contract, dacă nu mă înșel, de 5.000 de euro salariu, că era la o poziție destul de înaltă. Dar el a spus bisericii din care a plecat, eu vreau să plec ca misionar, eu nu vreau să vrei ca și inginer de IT în țara respectivă. Și biserica a spus, ok, și noi cum să te susținem? Că noi de obicei știm că trebuie să adunăm bani și să trimitem o misiune. Și el a spus, aș vrea să-mi dați un euro pe lună. Simbolic, dar să știți că sunt al vostru, vreau să mă introduceți în sistemul pe care voi l-ați creat de susținere a misionară, de rugăciune pentru misionari. Și eu mă integrez și eu în sistemul pe care l-aveți. Dacă ei au întâlniri bianuale sau anuale, mă duc și eu la o conferință de 3 zile, intru în echipa care există acolo, am ore în timpul weekendului sau seara să mă implic în anumite activități. E foarte important să știm că oriunde suntem, orice facem. Și asta este un lucru care îmi place la acest sistem bivocațional. El, de fapt, să știți, este deja de multă vreme și a fost în toate vremurile implementat în lume, nu este un lucru nou, dar mai nou a scris o carte un domn pe nume Ben Naja, este numele lui de scris, nu este numele lui adevărat. El a scris o carte pe acest aspect și a luat pilda lucrătorilor viei, cei care s-au dus de la 9 dimineața, cei care au venit 3 ore mai târziu, 3 ore, și spune așa, este o diferență mare între lucrătorii în via lui Dumnezeu, cei care au venit la ceasul al 9-lea, adică după 9 ore de lucru, și cei care au venit la ceasul al 11-lea. El zice, noi suntem la ceasul al 11-lea, noi mai avem o singură oră de lucru. Dar la sfârșit vom fi plătiți toți la fel, nu contează când am venit. Dar cei de la ora 9 și se uită în istorie, pune istoria misiunilor peste istoria aceasta a pildei, cei care au venit la ceasul al 9 sunt misionarii clasici, care s-au dus, a stat ani de zile într-un loc, au fost plătiți, au fost susținuți. Ei, noi de la ora 11 suntem de ăștia care ne adaptăm, care intrăm în forță, care facem blitzkrieguri rapide și vom aduna mai mulți seceriși, poate decât ceilalți care au fost înaintea noastră și au petrecut cu răbdare ani de zile.
Dădeai un exemplu, vorbeai despre un pantofar care este la bandă și are un coleg în stânga și în dreapta și el poate fi misionar. Mă gândeam că, de fapt, fiecare dintre noi poate fi un misionar. Avem nevoie să ne schimbăm mentalitatea. Chiar și aici, în România, noi suntem chemați
să fim
misionari.
Noi nu că putem fi, noi suntem misionari. Domnul Iisus Hristos a spus, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Nu că puteți fi. El a spus, veți primi o putere. Nu dacă se va pogori, când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Și nu poate veți fi martori. Și cu siguranță veți fi martori. Deci, fără discuție, tuturor creștinilor le-a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Deci noi nu avem cum să nu fim, noi suntem o lumină care nu avem cum să luminăm. Eu cred că noi ne dăm mai multă silință să camuflăm lumina asta, să acoperim lumina asta, să îmbrăcăm sub obroc lumina asta, în loc să o lăsăm liberă să lumineze. Noi ne vărsăm energiile exact invers, nu să luminăm, cum să nu luminăm. Eu cred că asta este problema generației noastre. Și mai aud rugăciuni prin biserici, Doamne, dă putere cuvântului, are putere. Doamne, fă-ne lumină, dar ești lumină. Nu se mai pune discuția dacă ești sau nu ești.
Tocmai asta încercăm în emisiunea Muncesc, dar nu oricum, să conectăm cele două. Meseria noastră, ceea ce facem pentru Domnul 8 ore pe zi sau 10 ore pe zi la locul de muncă, și viața noastră de creștin, deseori le separăm, când de fapt suntem chemați să le unim.
Da, ne-au distrus această capacitate, ne-a distrus o revoluție industrială. Când ne-a scos din familie, când ne-a scos de pe câmp, de pe tarlaua noastră și ne-a pus într-o fabricuță undeva în care să manevrăm o mașinărie și după o vreme ne-am dat seama, ok, mă duc la mașinărie aia numai ca să câștig bani, ca să-i aduc acasă, să mă întrețin familia, în rest nu vreau să mai văd pe nimeni acolo. Și atunci am luptat mai mult pe aceste două fronturi, serviciu și acasă. Nu e adevărat, noi și la serviciu și acasă, noi și în biserică și în afara ei. Viața spirituală și viața materială este așa de îngemânată, așa de... Este o pereche, n-ai cum să-i desparți, ei sunt împreună. Avem pe al nostru Mircea Eliade, care a discutat aceste lucruri între sacru și profan și el chiar încuraja diferențele între sacru și poate de la el, zic unii, s-au pornit aceste discuții în care separarea dintre sacru în lume, că el este un filozof al istoriei religiilor, s-a făcut și mai mare diferența între sacru și profan. Și din păcate, trebuie să recunoaștem că și din tagma noastră a misionarilor spun, știi ce, eu nu pun mâna acolo că eu sunt misionar. E greșit, noi putem pune mâna oriunde, noi putem face de toate, pentru că materialul nu este, lumea materială nu este ceva negativ în ea însăși. Noi îi dăm conotații negative. Dumnezeu a creat-o, Dumnezeu o întreține. Dacă Dumnezeu a spus că lucrul ăsta este bun, creația lui este bună, de ce îi spunem noi că e rea?
Eu am mai rămas câteva minuțele din această emisiune, Muncesc, dar nu oricum, împreună cu Narcis, misionar în lumea musulmană. Și pentru că le-am promis ascultătorilor că vom vorbi și despre misiunile pe termen scurt, acum la urmă, destul de succint, aș dori să te întreb cât de mult ajută misiunile pe termen scurt.
Ideea misiunilor pe termen scurt a fost promovată de către organizația Operation Mobilization, OM, cum o știm noi, în urmă cu vreo 40-50 de ani. Inițial, ca să trimită tineri pe 2 săptămâni, pe o lună, pe 2 luni, în câmpuri noi, ei să vadă care sunt nevoile, să întoarcă înapoi și să hotărească dacă să meargă pe termen lung. Uite, acesta este un beneficiu al misiunilor pe termen scurt. Nu să schimbe el fața Ucrainei sau să schimbe el fața Burundiei, ci să schimbe fața lui. Adică Domnul să aibă spațiu ca să lucreze în viața viitorului misionar. Și, sigur, și în viața bisericii, că întorcându-se înapoi, oamenii depun mărturie și viața bisericii se schimbă. Asta este un lucru. Acum, într-o lume globală în care am intrat în ultima vreme, putem produce mai multe, putem avea mai multe efecte, chiar fiind și pe termen scurt. Intrând într-o țară și mărturisindu-L pe Hristos, fie printr-un proiect, fie printr-un altul, putem să producem schimbări pe durată lungă în zona respectivă. Și Domnul Iisus Hristos, să știți, a folosit misiunea pe termen scurt. Îi avem la un moment dat pe cei 12 ucenici, sau dacă ne uităm în Luca, pe cei 70 de ucenici, trimiși doi câte doi. Mergeți și predicați Evanghelia, zice în Luca 10. Mergeți și din casă în casă. Cine vă va primi, nu i-a trimis pe 50 de ani. Ce a zis? Mergeți doi câte doi. Și s-au întors înapoi la Iisus. S-au dus pe termen scurt. S-au zis, Doamne, până și dracii! ne sunt supuși. Până se fac vindecări în numele tău. Lucruri extraordinare care se pot întâmpla pe termen scurt. Pavel a folosit misiunea pe termen scurt. Noi știm foarte bine, are avut 4 călătorii misionare. Într-unele locuri a stat un an, doi sau mai mult a stat, ca în 2 ani jumate a fost cel mai mult în care a stat în Efes. În rest, s-a dus, a stat o săptămână sau o lună în Filipii, dintr-o dată s-a născut o biserică. S-a dus dincolo în Tesalonic, la fel, s-a dus în Corint, s-a dus, a trecut, în alte locuri nici n-a fost niciodată. În Colose, de exemplu, nu citim în călătoria misionară că a fost în Colose. Dar deși, uite, scrie o scrisoare bisericii din Colose, pe care nici n-a vizitat-o, dar ucenicii lui au plantat-o și el a pornit o relație cu bătrânii din Colose, se presupune. Deci, pot să fie foarte de efect, mai întâi, în viața celui care merge, în viața bisericii care îi trimite, dar și în viața celor care sunt acolo.
Întrebări aș mai avea multe în inimă și simt că și tu ai mai vorbi ani în șir despre misiune și ești dispus să faci misiune, să lucrezi ca pentru Domnul în misiune. Poate aș dori să concluzionăm sau să-i lăsăm pe ascultători cu un pasaj preferat din Biblie, un verset din Biblie care te-a motivat pe tine sau care te-a ținut tare în toți acești ani de când ai lucrat ca pentru Domnul, împreună cu Domnul, în misiune.
Sunt câteva. Psalmul 2:8 spune, cere-mi și îți voi da neamuri de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Dacă îi ceri lui Dumnezeu, îți dă neamul tău, îți dă grupul tău etnic. Ca să fii, uite, te pune stăpân pe maori din Mauritania. Ăștia sunt ai tăi. Și îți dă marginile pământului în stăpânire. Un alt pasaj pentru mine fascinant și demotivator a fost din Isaia 54, în care spune, toți copiii tăi vor fi ucenici a Domnului. Mare va fi propășirea copiilor tăi. Trebuie să mărturisesc că nici unul dintre oamenii în care m-am investit jumate de an sau un an n-au căzut, nu s-au prăpădit, cum am zice noi, ci unii dintre ei fac lucrări chiar mai importante decât le fac eu. Și un alt pasaj fascinant pentru mine este tot în Isaia 61:22, spune așa, cel mai mic se va face o mie și cel mai mare un neam puternic. Iată ce va face Domnul la vremea Lui. Poate unii dintre noi ne simțim mici și pricăjiți sau poate zicem, mă, de ce contribuție pot să am eu? Cel mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat un neam puternic. Iată ce va face Domnul. Până la urmă stai și te uiți să vezi ce face Dumnezeu în ce faci tu. Și te uiți la cineva care acum este într-o situație precară, dar te uiți cu potențialul miei care poate ieși din el sau din ea.
Mulțumim tare mult, Narcis, pentru că ai fost împreună cu noi în această emisiune, Muncesc, dar nu oricum. Poate că pentru ascultători a fost ciudat să punem meseria, cu ghilimelele foarte pronunțate, meseria de misionar în această emisiune. Dar, într-adevăr, poți să fii misionar și să ai o motivație greșită să nu lucrezi pentru Domnul. Iată, din discuțiile noastre am înțeles ce înseamnă să fii misionar. De asemenea, această chemare pe care o face Dumnezeu fiecăruia dintre noi, spunea ei ceva mai devreme, fiecare creștin este chemat să fie un ucenic al Domnului și să fie lumină, să lase lumina să...
Ei, îmi place titlul emisiunii tale, zice muncesc, dar nu oricum. Apostolul Pavel spune la fel, mă lupt, dar nu oricum, nu unul care dă-n vânt cu pumnul, ci alerg spre țintă. Domnul să-ți alduie emisiunea și să-ți încurajeze ascultătorii.
Noi rămânem cu aceste încurajări pe care ni le-ai lăsat tu din aceste pasaje din Biblie, care vorbesc despre răsplată. Răsplata pe care o avem atunci când suntem în slujba Domnului. Îți dorim și ție răsplată din partea Domnului pentru munca pe care o faci, pentru misiunea pe care o faci. Și de asemenea mă gândesc la ascultătorii să fie gata să stea în slujba Domnului, să fie gata să aibă mentalitate de misionar acolo unde sunt, în fabrică, în birou, într-un atelier, oriunde, în felul acesta să aibă parte de răsplata Domnului. Să aibă parte de bucuria de a vedea pe alții cunoscându-L pe Domnul. Narcis, îți mulțumim!
Cu plăcere și cu altă dată poate ne mai întâlnim.
Sunt Valentin Giurici, vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Până atunci, nu uitați, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.